Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Suriya bo'hroni bo'yicha xavfsizlik kengashining vaqtinchalik rezolyutsiyasi mavzusidagi bugungi tahlil eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. May 24 kuni BMT Xavfsizlik Kengashi 15 ta doimiy va doimiy bo'lmagan a'zolarining tarafdorligi va qo'llab-quvvatlashi bilan Suriya bo'hroni bo'yicha 2401 raqamli rezolyutsiyasini qabul qildi. BMT Xavfsizlik Kengashining doimiy bo'lmagan a'zolaridan bo'lgan Kuveyt va Shvetsiya tomonidan ushbu rezolyutsiya matni tayyorlanilgan. Mazkur rezolyutsiya asosida 30 kunlik otashkesim Suriyaning butun hududlarida o'rnatilib, insonparvarlik yordamlar Suriyaning muhosara ostidagi ayrim mintaqalari, xususan Sharqiy Gutaga yetkazib berilishi kutilmoqda. Suriya davlat armiyasi yakshanba kuni Sharqiy Gutada amaliyotlarni boshladi, ammo g'arb qudratlari amaliyotlarining birinchi kuni kabi insonparvarlik yordamlar kabi iddaolar bilan Suriya tuzumiga qarshi psixologik urushni yo'lga qo'ydi va o'tgan 7 yilga o'xshab xavfsizlik kengashga yuz keltirdi. Shu hol bilan birga BMT xavfsizlik kengashi Suriyaga qarshi yangi rezolyutsiyani qabul qilish uchun turli muammolarga duch keldi. Hatto bu kengashning o'tgan payshanba va juma kunlaridagi yig'ilishida Suriyaga qarshi yangi rezolyutsiya ovozga qo'yilmadi. Xavfsizlik kengashida bu rezolyutsiyani ovozga qo'yilishini vaqtinchalik to'xtatilganligining asli sababi esa Rossiya davlatining uni qayta ko'rib chiqilishi va ushbu rezolyutsiyada Al-Qoida, Jabhatun Nusra va IShID kabi terrorchi guruhlar nomini joy bermaslik va ularni mustasno etishni taklif qilgani bo'lsa-da, ammo g'arb qudratlari yangi rezolyutsiyani ratifikatsiya qilish orqali o'z navbatida Suriya bo'yicha ostona muzokaralarini boshi berk ko'chaga kiritish va mag'lubiyatga uchratishni nazarga tutishgan. AQSh tashqi ishlar vazirligi notiqi Heather Nauert ham Sharqiy Gutadagi hodisalar Suriya bo'hroniga yechim topish uchun Ostona shahridagi muzokaralar jarayonini mag'lub bo'lishining nishonasidir deb xulosa qilmoqda. Shu hol bilan birga terrorchi guruhlarni ushbu rezolyutsiyadan mustasno etilishi Ostona muzokaralari yutuqlarini o'z navida tasdiqlash hisoblanadi. Chunki ushbu muzokaralarda ham keskinliklarni kamaytirish mintaqalarini yaratish nazarga tutilgan bo'lsa-da, ammo terrorchi guruhlar mustasno etilgan. Bu esa Suriyaning hozirgi tuzumining muxoliflari ustidan Rossiya Federatsiyasi va Eron Islom Jumhuriyatining diplomatik g'alabalaridan dalolat bermoqda. BMTdagi Suriyaning doimiy namoyandasi Bashar Ajjafarining aytganligidek, 2401 rezolyutsiyasi Suriya borasidagi BMT Xavfsizlik Kengashining 30-chi rezolyutsiyasi hisoblanadi. Ushbu rezolyutsiya 30 kun ichida Suriyaning ayrim mintaqalaridagi insonparvarlik yordamlarini yetkazib berishni osonlashtirsa-da, ammo Suriya bo'hroniga nafaqat jiddiy ta'sir o'tkaza olmaydi, balki Suriya bo'hronida xavfsizlik kengashining yaroqsizligini ham yaqqol ko'rsatib beradi. Bu rezolyutsiya shu sababdan Suriya bo'hroniga uncha ta'sir yetkazmaydiki, ushbu bo'hronlar barchadan avval g'arb qudratlarining manfaatlari va Suriyaning hozirgi sharoitining ta'siri ostidadir. Chunki ayrim ushbu qudratlar terrorchi guruhlarni himoya qilishlari bilan Suriya tuzumini kuchsizlantirish paydadirlar, ammo Suriya bo'hroni ham terrorchi guruhlarni yo'q qilishni bilan yanada oshkorroq bo'lmoqda. Mazkur rezolyutsiya shu jihatdan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining yaroqsizligiga yordam bermaydiki, bir tomondan Xavfsizlik Kengashining 3 yig'ilishidan keyin bu rezolyutsiyani ovozga qo'yilishi bu kengashni Suriya bo'ronida bir xil qarashga ega bo'lmaganligi va boshqa tomondan g'arb qudratlarining insonparvarlik yordamlari kabi iddaolari butunlay sahnalashtirilganligini isbotlab bermoqda. Kreml saroy notag'i AQSh iddaolariga ko'rsatgan akslamalarda ushbu iddaolarning aksicha terrorizmni himoya qiluvchi davlatlar Sharqiy Guta vaziyatini murakkablashtirishmoqda deb aytgan. Kreml saroy notag'i Dmitriy Peskov so'zlagan nutqida Sharqiy Guta vaziyatini terrorchilarni himoya qiluvchi tomonlar murakkablashtirishmoqda, ammo Rossiya, Suriya va Eron davlatlari esa terrorizmga qarshi keng qamrovli darajada kurash olib borishmoqda. Bundan oldin AQSh Tashqi ishlar vazirligi notig'i Heather Nauert Damashq davlati qurolli kuchlarini Sharqiy Gutaga avia zarbalar berib, bu mintaqadagi kasalxonalarni nishonga olganlikda ayblagandi. AQShlik ushbu mas'ul o'tgan 48 soat ichida 100 dan ortiq tinch aholi qurbon bo'lganligini iddao qilgan. Suriya davlat armiyasi yillar davomidagi qarshi kurash va muqovamatdan so'ng terrorchi guruhlarni bu mamlakat hududlarida butunlay yo'q qilish ostonasidadir. Muhtaram tinglovchilar, siz Suriya bo'hroni bo'yicha xavfsizlik kengashining vaqtinchalik yangi rezolyutsiyasi unvonidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Immanuel panohida qoldirib, xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Portuday Uzbek.